Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 12 Mart'ı, Hepteanın Duşenbe günü. Hepteanın Cemi ve Dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. O zölü bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyoruz. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Rusiyanın Daşary işleri ministerliğinin sözçüsü, täsirli Rus siyasetçisi Leonid Slutskiyni jinsi süýkünmelerde aýpladı. Maria Zaharova, restoranda wagtymyz Leonid juda ýerliksiz zatlary aýdyp başlady, diýip Rus telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Ol bu hadisanyň mundan 5 ýyl uzal bolandygyny hem bellidi. Zaharovadan uzal 3 tane denan jurnalist, RTVI telekanalının redaktorının orunbasarı Ekaterina Katkiradze, Dost telekanalının prodüseri Dario Zuk ve BBC telekorporasyasının Rus bölümünün havarçısı Farida Rustamova hem Slutskiyni cinsi süykünmelerde aypladı. Zaharova öz interviusunda men kavirlerim, onun özü bulur kurnudu, onun özü şlor yalıqiyiz, ol qiyizin özü bica giyindi, diyen yalıq araçları düğünden qarşı çıkyarın, deydi. 50 yaşlı Slutskiy nähildir bir 70 edendigini reddetti. Ol aýplama bildirenlere garşy sud işini açmak bilen hem haýwadatdy. Emma 8 mart halkara aýal gyzlar gününde Slutskiy özüniň Facebook hasabynda ütünç dogrady. Pursatdan peýdalanyp men bilip ýa bilmän kimdir biriniň gününe degen bolsam ütünç dograýaryn. Maňa ynanaýyn, meniň bet niýetim ýokdy diýip Slutskiy özüniň sahypasynda ýazgy galdyrdy. Оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный Слуцкийнин ишинден четтештирилмегини сорады. Президенттик далашкер Ксения Собчак ве яны бир нече активистлер Дөвлөт Думасынын өңүндө екавары протест кечирдилер. Навальный айыплама билдирген журналисттерге өзүнүн райдыштыгын билдирип, Думанын халкара катнашыклары боюнча комитетинин башлыгы Слуцкийни 20-нче канун чыгарды деп атландырды. Шейледе Навальный Слуцкийнин аркасын тутуп чыгыш эден сиясатчыларды хем танкыйтлады. Kim Slutskiyni goraýan bolsa olar ilhenç adamlardyr diýip Navalny özüniň web saýtynda ýazgy galdyrdy. Şeýlede ol Slutskiyni parahorlukda aýplap, muňa delil hukmunda diň bir aýlyň hasabyna ýaşaýan adamyň edinip bilmejek emläklerini görkezdi. Xitoyň parlamentiniň ýurtda prezidentlik möhletini aradan aýyran konstitusion ütkütmäni kabul etmegine garaşylýar. Munyň prezident Si Jinpingiň häkimet başynda ümürlik galmagyna ýol açsakdygyna üns çekilýär. Ses berilişi halkın milli kongresinde geçip, onda 3000 kolay adam ses verir. Häzirki kanunçuluğa göre sol bir adam 2 möhletden artık prezident bolup bilmeýär. Xitayda prezidentlik möhleti 5 yıldır. Yurdun öz içinde tanqidi sesler berk sem edilse de, daşary yurtlarda okuyan käbir Xitay talipleri bu täze düzüdüşlere aladalanma bildirdiler. Eýran bilen Serbiýanyň arasyndaky howa gatnawy 27 ýyllyk ara kesmeden soň täzeden ýola goýuldy. Şenbe güni Iran Air uçury Belgradyň Nikola Tesla aeroportunda gondy. Şol bir wagtda Serbiýanyň içindäki käbir toparlar Irandan Ýewropa hem ýeşillik aşyk bolan migrantlaryň täze torkununyň dörümeginden howatir edýärler. Serb habar teristilerinin maglumatına göre hepdede iki uçuşu amana asıracak Tehran Belgrad uğru boyunca katınacak uçurların ähli biletleri Tomsun ayağına çelini satılıp torptır. Bu uğru boyunca esasen Evropada yaşayan İranlıların katınacaktığı aydiller. Emma Serbiya'nın bosunları golda veriş topları İran'dan Evropa bir kanun migrantların gelip bilecektiğini huvatirlenme bildirdi. Owanistanyň Gunwatar Farah welaýatynda jeňçileriň hökümet güýçlerine eden hüjüminde 10 narça adam öldürildi. Welaýat geňesiniň başlygynyň aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň Balabuluk etrawyna eden hüjüminde ýürüýti güýçleriň hatarından 8 adam we polisiýanyň ofitserlerinden 10 adam helak bolupdyr. 4 saatlap dowam eden çaknysykda Talibanyň hatarından hem 40 golaý jeňçi öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Ermenistan'da täze esaslandyrylan oppozisiýa topary paýtagtda özüniň ilkinji ýürüýüşini geçirdi. Ermenistan döwletiniň fronty atly topary Yerewanyň azatlyk meýdançasynda ýygnanyp, beýlik talaplary bilen birlikde siýasy tutuklaryň boşadylmagyny soradylar. Toparyň liderleri beýlik oppozisiýa siýasy partiýalaryna hem ýüzlenip, aprel aýynda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanýan Serj Sarkisyanyň häkimiýeti gaýtadan öz eline geçirmegine garşy durmaga çağırdylar. 2 martda Ermeni parlamenti häzirki yurt başçysyny bilen hiç hili garandaşlyk bagy bolmadyk Armen Sarkisyany yurdun nowatak prezidenti hukmunda taýlapdy.